إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من عذاب النار وتكفوا إسلام حقيقة ميونغوني ومزوري وإسلام نكبينيشا حقيا كلا موجة Miongoni mwa yale ambayo yanayotuonyesha uzuri wa dini yetu ya Kiislamu ni kule kubainisha dini yetu kila haki na yule ambaye ni mwenye haki hiyo. Uislamu umebainisha haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake, kadhalika haki ya waja kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, haki ya watoto kwa wazazi wao, kadhalika haki za wazazi kwa watoto wao, haki ya kiongozi kwa raia wake, kadhalika na haki za raia kwa kiongozi wao, na zaidi ya hapo. Asa miongoni mwa haki ambazo Uislamu umezibainisha kwa mapana zaidi ni haki za mtoto kwa mzazi wake. Asa leo tutagusia moja miongoni mwa haki za mtoto kwa mzazi wake. Katika haki ambazo mtoto anamdai mzazi wake ni kumfanyia aqiqa baada ya kuwa amezaliwa mtoto huyo. Katika hadithi ya Abi Huraira anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala innal yahuda ta'uqqu 'anil ghulam ولا تعقوا عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاتا أخرجه البيهقي رحمه الله كتك حديثه يا أبي هريرة أنا سيما متومة صلى الله عليه وسلم حقيقة ما يهودي وننفني عقيقة متوت وكيومة نوالا هونفني عقيقة متوت وكيكة فعقوا عن الغلام شاتين Nyinyi Waislamu mfanyieni aqiqa mtoto wa kiume kwa mbuzi mbili, wa anil jariyati shatan, na mfanyieni aqiqa mtoto wa kike kwa mbuzi moja. Hadithi hii ameitoa Imamu al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Katika hadithi hii, kwanza kabisa Mtume sallallahu alayhi wasallam amethibitisha jambo hili la aqiqa kwamba ni sunna mzazi kumchinjia mtoto wake lillahi jalla wa ala, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kule kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kumpatia mtoto. Ni wengi katika waja Allah subhanahu wa ta'ala ambao hawajapata watoto. Kwa hiyo wewe uliyempata mtoto, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kumfanyia mtoto wako aqiqa, mtoto wa kiume mbuzi mbili na wakike mbuzi moja. Lakini pia hadithi hii bado inaendelea kutubainishia utofauti wa sisi na wasiokuwa sisi, na kwamba sisi Waislamu haturuhusiwi kufanana na wasiokuwa Waislamu. Hapo aliposema innal yahuda ta'uqu 'anil ghulam wa la ta'uqu 'anil jahil, hakika Mayahudi wanawafanyia aqiqa watoto wa kiume na wanawafanyia aqiqa watoto wa kike. Na habari za Mayahudi kuhusiana na watoto wa kike zinafahamika. Asa Mtume sallallahu alayhi wasallam akatupa mwongozo ambao unatutofautisha sisi na Mayahudi, kwa kuwa wao wanafanya aqiqa kwa mtoto wa kiume na si kwa mtoto wa kike. Basi Waislamu tukaambiwa tufanye aqiqa kwa wote, wa kiume na wa kike. Kwa hiyo sisi katika dini yetu hatuna asili wala hatuna utaratibu wa kujifananisha na wasiokuwa sisi katika chochote. Lakini pia hadithi hii inatubainishia utofauti katika vichinjwa hivi, kwamba mtoto wa kiume atachinjiwa mbuzi mbili na mtoto wa kike mbuzi moja. Na hii ndiyo hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, inatupasa kufanya hivi. Wala mtu asije kuanza kuweka maswali kwamba ni kwa nini itakuwa ni dhulma, basi mimi nitamfanyia pia binti yangu mbuzi wawili. Hapana, itakuwa ni khilafu sunna, itakuwa ni kinyume na sunna bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hata kama utakuwa na uwezo kiasi gani, huu ndio utaratibu ambao katufundisha bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kijana mbuzi wawili, binti mbuzi mmoja. Na hivi ndivyo ambavyo ilivyo katika kuwagawia watoto hata katika mirathi, kwa mafungu la mtoto wa kiume ni kubwa kuliko ni fungu la mtoto wa kike. Lakini pia wametaja wanawachuoni kwamba furaha ya kumpata mtoto wa kiume ni kubwa mno kwa wazazi. Kwa hiyo ndio maana pia ile shukrani ya kumshukuru Allah inakuwa ni kubwa kinyume na mtoto wa kike. Ile furaha inakuwa ipo lakini ya kawaida, haimfikii mtoto wa kiume. Kwa ndio maana pia katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni mbuzi mmoja. Haya ni miongoni mwa wale ambayo wameyataja wanawachuoni katika hadithi ambayo ameitoa Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadithi ambayo inatuonyesha umuhimu wa jambo hili la aqiqa, na kwamba mtu asilichukulie ni jambo dogo, jambo la kawaida. Hapana, ni jambo kubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu ghulamin, kila mtoto rahinatun bi aqiqatihi, yupo rehani kwa aqiqa yake, tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, aqiqa ambayo atachinjiwa siku ya saba tokea azaliwe, wa yuhlaqu, na atanyolewa nywele zake siku hiyo, wa yusamma, na atapewa jina. Kwa hiyo kila mtoto yupo rehani, kawe kwa bondi mpaka afanyiwe aqiqa. Al-Imam Ahmad ibn al-Qasim rahimahullah akabainisha nini maana ya maneno haya, nini maana ya kuwa mtoto yupo rehani mpaka atapofanyiwa aqiqa na mzazi wake. Akasema maanahu, maana yake murtanun ani shafa'a liwalidai, mtoto huyu kawe kwa rehani ya kuwafanyia uombezi wazazi wake siku ya kiyama. Hii ndiyo maana ya maneno haya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mtoto hatomfanyia shafaa mzazi wake siku ya kiyama isipokuwa mpaka awe alifanywa aqiqa duniani. Kwa hiyo mzazi ambaye hautamfanyia aqiqa mtoto wako, jua ya kwamba hautapata shafaa yake siku ya kiyama. Jambo hili linaashiria ukubwa wa aqiqa. Ndiyo maana baadhi ya wanachuoni wakasema kwamba ni wajibu, aqiqa ni wajibu kwa mzazi, mzazi amfanyie mtoto wake ikiwa ana uwezo. Akiwa ana uwezo ni jambo lingine. Kwa hiyo ni sunna kumfanyia aqiqa mtoto ile siku ya saba tokea alipozaliwa, na anyolewe nywele zake za kichwani, kadhalika apewe jina katika siku hiyo. Na hii inakuwa ni afdal, lakini inajuzu pia baada ya hapo au kabla ya hapo. Inafaa mzazi kumfanyia aqiqa mtoto wake kabla ya siku ya saba, kadhalika kumpa jina na kumnyoa kadhalika baada ya siku hiyo ya saba inafaa. Lakini tunapotaja siku ya saba tunakusudia ule ubora inakuwa ni katika siku ya saba. Kwa hiyo mzazi amfanyie aqiqa mtoto wake, kadhalika amnyoe na ampatie jina lake. Na inapendeza katika jambo la kumpa jina mtoto, umchagulie jina ambalo ni zuri, si kila jina unampatia mtoto, hapana. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Daud rahimahullahu ta'ala anasema, innakum tud'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Hakika nyinyi siku ya kiyama kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtaitwa kwa majina yenu na kwa majina ya baba zenu. Fa ahsinu asma'akum, pendezesheni majina yenu. Wazazi, waiteni watoto wenu kwa majina mazuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake amependekeza na akasema kwa majina bora kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni Abdullah au Abdurrahman kwa watoto wa kiume. Kwa hiyo mzazi, inapofikia hatua ya kumpa jina mwanao, chagua jina zuri. Na watu katika mlango huu wasijikalifishe, kama mtu kapata mtoto anaenda kufungua vitabu vyote alivyo navyo ndani, kitabu cha kwanza mpaka cha mwisho ndapata jina nini. Majina ya masahaba ni mengi, majina yake wa mtume ni mengi, majina ya watoto wake mtume sallallahu alayhi wasallam ni mengi. Umeamaliza kwa jambo hili la kujikalifisha katika majina? Unamkuta mtu na watoto watano, katika hao watano hakuna jina la sahaba hata mmoja, si Abubakar Siddiq wala Umar wala Uthman wala Ali wala wajukuu wa mtume wala wake zake mtume katika watoto wake, hakuna. Wala watoto wake mtume alayhi salatu wasallam, hakuna. Hasa wewe unaenda wapi? Haya ndiyo majina bora. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na desturi ya kubadilisha watu majina mosi mazuri. Wewe tarani fulani, ah, hii jina sio nzuri, badilisha, utaitwa hivi. Hasa yale majina ambayo yalikuwepo katika zama zake na akayaacha, maanake haya ni majina mazuri. Kwa hiyo watu watazame kule kwa wale watu, waige kule. Tabia ya kusema kwamba katika jamii nataka mtoto wangu jina lake liwe ni peke yake, jambo hili linatupeleka katika majina mabaya. Unamkuta mtu anamuita mtoto wake Bais, Bais au kwa Kiswahili Baisa. Nini maana ya Bais? Bais ni kitu kibaya, kitu duni. Unamutaja mtoto wako Baisa, majina haya hayafai. Cha usiku mtaka fitina, majina ya nini haya? Turejee katika majina ya wema waliotangulia, ni mengi. Na kama huna, basi njoo kwa walimu wako wakwambie, bana shekhe, nipata mtoto jina, tafadhali nakuomba shekhe nisaidie jina. Utapatiwa jina mzuri. Kutuache kujikalifisha katika mlango huu. Innakum tud'auna bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum, nyinyi mtaitwa kwa majina yenu na kwa majina ya baba zenu. Fa ahsinu asma'akum, pendezesheni majina yenu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن العقيقة، أنا سمع الإمام ابن القيم الله مرهم كوسيانا نجامب العقيقة، إنها حقيقة عقيقة سبب في حسن سجاياه، ni sababu ya kupendezesha mienendo ya mtoto. Wa akhlaqihi, na tabia zake. In huqqa anhu, ikiwa atafanyiwa aqiqa. Kwa jambo la aqiqa miongoni mwa faida zake, kwamba ni sababu ya mtoto kuwa na tabia mzuri na mienendo mizuri katika ukuaji wake mpaka katika maisha yake kwa ujumla. Na jambo hili ukiachilia aqiqa linahitaji pia mzazi kuwa makini na mtoto wake kwa kule kumfanyia mambo ambayo yatapendezesha tabia zake, yatapendezesha mwenendo yake, ili kumkinga na yale mambo ambayo yanaweza kumtoa katika mwenendo ya sawasawa ya dini yake na katika tabia nzuri za dini yake. Watukufu wa Islam, baada ya kuwa mtu amechinja mnyama huyu au wanyama hawa kwa ajili ya aqiqa, yustahabu, inapendeza kama ilivyosema Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, an yakula minha, mtu ale katika nyama hiyo, wa yuhdi, na atoe zawadi, wa yatasaddaq athlathan kal udhiya, na atoe sadaka mafungu matatu kama ambavyo ilivyo katika nyama ya udhiya. Wa tukhalifu al-aqiqa al-udhiya, na aqiqa inatofautiana na udhiya, fi kauniha la yujzi'u fiha shirkun fi dami. Aqiqa inatofautiana na udhiya kwa kule kuwa kwamba aqiqa haifai kushirikiana katika mnyama. Mambo mengine hufanana, lakini katika hili jambo la kushirikiana watu saba katika ng'ombe au ngamia, jambo hili katika aqiqa halipo, analifanya mtu mmoja mwenye mtoto wake basi, pasi na kushirikiana na wenzake. Kwa hiyo mtu ile nyama baada ya kuwa ameshaiandaa aigawanye mafungu matatu, kisha moja ali mwenyewe, la pili atoe zawadi, lingine atoe sadaka. Hii inapendeza, hii inapendeza, na wanawachuoni wanasema kwamba inakuwa ni nzuri zaidi aqiqa kuigawa ikiwa imeshapikwa, si ikiwa mbichi. Kwa wana chinja, chuna, pika, iko tayari, afu ndio unawaita watu wanakuja kula supu. Hili ndio jambo ambalo ni bora kuliko ni kuigawanya mafungu ikiwa ni mbichi alafu ukaitoa. Kwa watukufu wa Islam, kila mwenye uwezo ambaye alikuwa anamfanyia mtoto wake aqiqa akamfanyia, haina shida, hata kama atakuwa kwa mkubwa. Tumeona kwamba siku ya saba ni ubora, yani kufanya aqiqa katika siku hii ni jambo bora zaidi, lakini kabla ya siku ya saba na baada ya siku ya saba inafaa. Imetajwa kwamba siku ya saba ukikosa basi siku ya 14, ukikosa siku ya 21, lakini pia baada ya hapo inafaa, la basa fi dhalik, hakuna shida katika hilo. Kwa hiyo watu wakawafanyia watoto aqiqa, tumeona kwamba kullu ghulamin rahinatun bi aqiqati, kila mtoto yuko rehani kwa bondi kwa aqiqa yake mpaka pale ambapo atakapochinjiwa. Mzazi hautafanywa shafaa, hautafanywa uombezi na mtoto wako siku ya kiyama ikiwa haujamfanyia aqiqa. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina walhamdulillah.